เหรียญทองโอลิมปิกประเภทกระโดดไกลแทนนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทูตรัสเซียประจำตุรกีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจระหว่างกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายในกรุงอังคารารถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บ50คนคณะผู้แทนการเลือกตั้งสหรัฐลงคะแนนยืนยันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้อาจพยายามเลี่ยงปัญหาข้อพิพาทระหว่างอาเซียนบางประเทศกับจีนเมื่อฟิลิปปินส์ขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าตามด้วยรายงานเรื่องข่าวปลอมในโลกออนไลน์ของอินโดนีเซียกับบรรยากาศทางการเมืองและประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเลียสคาโรวาแถลงยืนยันรายงานที่ว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันการาของตุรกีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันจันทร์ระหว่างเดินทางไปร่วมงานที่นิทรรศการแห่งหนึ่งในกรุงอันการาโฆษกรัสเซียกล่าวว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันการาอังเดรย์คารอฟเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีที่ดูเหมือนจะเป็นการกระทำของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายแนวคิดสุดโต่งทูตคารอฟถูกคนร้ายยิงอย่างอุกอาจขณะกำลังกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายรัสเซียแอสซีนบายเทิร์กส์หรือรัสเซียจากมุมมองของชาวตุรกีซึ่งมีสถานทูตรัสเซียในตุรกีเป็นผู้สนับสนุนนิทรรศการที่ว่านี้หนึ่งในช่างภาพของสำนักข่าว Associated Press อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับทำให้สามารถจับภาพคนร้ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีโดยระบุว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายใส่ชุดสูทสีดำตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์ก่อนที่จะลั่นไกอย่างน้อย8ครั้งต่อจากนั้นตะโกนเป็นภาษาตุรกีซึ่งแปลได้ว่าอย่าลืมเมืองอเลโปอย่าลืมซีเรียและจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นที่นี่หากพวกตนไม่ได้รับความปลอดภัยเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าตำรวจตุรกีได้ยิงสังหารคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและระบุด้วยว่าคนร้ายชื่อนายเมฟรุตเมิร์ทอัลตินตัสอายุ22ปีซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตำรวจปราบจราจรของตุรกีแต่พ้นจากหน้าที่เมื่อราว2ปีที่แล้วนะครับรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนได้ต่อโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถานทูตรัสเซียในตุรกีแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้ไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะครับอีกด้านหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคนร้าย1คนได้ยิงผู้คนหลายคนบาดเจ็บในเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์โดยตำรวจรายงานว่าจนถึงขณะนี้คนร้ายยังคงลอยนวล นะครับสำนักข่าว SDA รายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ใหญ่หลายคนได้กำลังชุมนุมอยู่ด้านนอกศูนย์อิสลามแห่งหนึ่งในเมืองซูริกขณะเกิดเหตุอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้คืออะไรกันแน่นะครับส่วนที่เยอรมนีคนขับรถบรรทุกผู้หนึ่งขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนในตลาดขายสินค้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บราว50คน ตำรวจเยอรมันระบุว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ตลาดด้านนอกโบสถ์ไกเซอร์วิลเฮมในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีตำรวจระบุนะครับว่าคนขับรถผู้นั้นตั้งใจขับรถชนผู้คนที่ตลาดและขณะนี้ก็ได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของคนร้ายหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนขับรถบรรทุกผู้นี้นะครับสื่อของทางการเยอรมนีอ้างคำพูดของผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งระบุว่ารถที่พุ่งเข้าใส่ฝูงชนนั้นวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางบ้างนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการส่งคณะผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติเข้าไปในเมืองอเลโปของซีเรียที่ซึ่งเคยครอบครองโดยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแต่ถูกกองทัพซีเรียยึดกลับคืนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมติดังกล่าวเรียกร้องให้สหประชาชาติติดตามตรวจสอบการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนออกจากเมืองอเลโปและเพื่อให้ทางสหประชาชาตินั้นสามารถส่งคณะผู้ตรวจสอบพิเศษเข้าไปในเมืองอเลโปได้ซึ่งทางฝรั่งเศสบอกนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการปกป้องประชาชนจากการสู้รบที่บ้าคลั่งระหว่างกองทัพซีเรียกับกลุ่มติดอาวุธในขณะเดียวกันการอพยพผู้คนออกจากเมืองอเลโปยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ค่อนข้างไม่แน่นอนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีระบุว่ามีการอพยพผู้คนราว 20,000 คนออกจากเมืองอเลโปในวันจันทร์นะครับแต่ยังมีผู้ที่ติดอยู่ในเมืองแห่งนี้อีกหลายพันคนด้วยกันซึ่งทางกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนั้นยึดเมืองอเลโปเอาไว้เมื่อปีค.ศ. 2012นะครับก่อนที่กองทัพซีเรียจะยึดกลับคืนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับข้ามไปแถวบ้านเราบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ที่การประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่นครย่างกุ้งเมียนมากล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาจะมีรายงานอัปเดตสถานการณ์ในรัฐยะไข่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังมีความประสงค์ที่จะร่วมทำงานกับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ด้วยนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่มีขึ้นในวันจันทร์ถือว่าเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกที่มีการหารือถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่ที่ซึ่งทหารเมียนมากำลังตามล่าชาวมุสลิมในรัฐนั้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีตำรวจเมียนมา9คนถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานกล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลเมียนมาต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่เพราะหากปล่อยเช่นนี้ต่อไปกลุ่มก่อการร้ายเช่นกลุ่มรัฐอิสลามก็อาจถือโอกาสแทรกซึมเข้าไปในเมียนมาได้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นมาตรวจสอบความรุนแรงในรัฐยะไข่ด้วยหลังเหตุการณ์สังหารตำรวจเมียนมาเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลเมียนมาได้ปิดล้อมพื้นที่รอบรัฐยะไข่ไม่ให้หน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบนะครับและยังมีรายงานการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยที่ว่านี้ด้วยนะครับกลับแล้วฟิลิปปินส์นั้นมีกำหนดจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีหน้านะครับคือปีพ.ศ. 2560นักวิเคราะห์ก็มองว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นั้นอาจพยายามเลี่ยงปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างสมาชิกบางประเทศของอาเซียนกับจีนผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานมาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
สมาคมอาเซียนมีโอกาสที่จะกำหนดวาระเพื่อการเจรจาหารืออย่างจริงจังกับจีนในปีหน้าเกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีอยู่กับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะฟิลิปปินส์ซึ่งเคยมีปัญหาพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้กับจีนและนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในสมัยรัฐบาลชุดก่อนจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายทิมจอห์นสตันขององค์กรชื่อ International Crisis Group ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ประธานอาเซียนมีอำนาจที่จะกำหนดวาระต่างๆของสมาคมได้และก็จะเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะต้องดูว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้จะทำเรื่องนี้หรือไม่เพราะเมื่อเข้ารับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้แสดงท่าทีว่าตนจะพยายามญาติดีกับจีนอย่างไรก็ตามท่าทีที่แข็งขันและเป็นหนึ่งเดียวกันจากสมาคมอาเซียนสามารถกระตุ้นให้จีนทบทวนบทบาทและพฤติกรรมของตนในท้องทะเลซึ่งหลายประเทศมีส่วนได้เสียอยู่ได้แต่หากอาเซียนไม่ดำเนินการอย่างใดเรื่องนี้ก็จะทำให้จีนมีความฮึกเหิมและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งอาจส่งสัญญาณถึงสหรัฐซึ่งให้ความสนับสนุนบางประเทศที่มีกรณีพิพาทกับจีนอยู่โดยปกติแล้วสมาคมอาเซียนซึ่งมีอายุ50ปีและมีประชากรรวมกันราว625ล้านคนมักทำหน้าที่ด้านความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจและจะหยิบยกประเด็นเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาพิจารณาจากดำริของประเทศที่เป็นประธานหรือจากการผลักดันของประเทศสมาชิกโดยขณะนี้บรูไนมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างมีกรณีพิพาทเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนอยู่กับจีนซึ่งอ้างว่าตนมีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ราว 95% ของทะเลจีนใต้ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดราว 3.5 แสนตารางกิโลเมตรและเท่าที่ผ่านมาเวียดนามได้แสดงท่าทีโต้แย้งของตนอย่างชัดแจ้งในขณะที่บรูไนกับมาเลเซียค่อนข้างสงวนท่าทีโดยส่วนหนึ่งมาจากประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุนกับจีนเมื่อปีที่แล้วมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนใช้นโยบายมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนส่วนประธานอาเซียนในปีนี้คือลาวและในปีก่อนๆ อย่างเช่นบรูไนเมียนมาหรือกัมพูชาก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาประจันหน้ากับจีนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายจอห์นสตันสแปงเกอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงานทิงแทงค์ด้านทะเลจีนใต้ที่กรุงไทเปก็เชื่อว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนคงจะใช้บทบาทผู้นำของตนในการจัดการเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้แต่คงจะไม่ยอมสละเรื่องเอกภาพของอาเซียนเพื่อแลกกับเรื่องนี้ขณะนี้มีเพียงราวครึ่งหนึ่งของสมาชิก10ประเทศของอาเซียนเท่านั้นที่มีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าบทบาทของอาเซียนที่จะเผชิญหน้ากับจีนอย่างแข็งขันจะเกิดขึ้นแต่คงจะเป็นในแนวทางที่ประธานอาเซียนพยายามรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่มากกว่าซึ่งสำหรับหลายประเทศนั้นความสัมพันธ์กับปักกิ่งก็มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เองเขาได้ประกาศว่าเรื่องความร่วมมือและความมั่นคงของการเดินเรือทะเลเป็นหนึ่งในวาระสำคัญ6เรื่องของตนในปีหน้าถึงกระนั้นก็ตามระหว่างการประชุม East Asia Summit เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ตำหนิจีนถึงแม้จะได้มีการเตรียมคำกล่าวเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามและประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ซึ่งเป็นคนที่พูดจาผงผางเลือกที่จะกล่าวตำหนิสหรัฐแทนเกี่ยวกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นการกระทำแบบปากว่าตาขยิบด้านสิทธิมนุษยชนและในเดือนตุลาคมระหว่างที่เขาเดินทางเยือนจีนฟิลิปปินส์ก็ได้รับคำมั่นจากจีนปักกิ่งเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับจากเรื่องของฟิลิปปินส์กับอาเซียนนะครับกลับมาที่ข่าวการเมืองในสหรัฐกันต่อครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้นะครับหลังจากคณะผู้แทนการเลือกตั้งลงคะแนนเพื่อยืนยันว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์จะมีขึ้นในวันที่20มกราคมนะครับตามผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นแม้นางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตจะได้คะแนน popular vote หรือคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายบุคคลชนะโดนัลด์ทรัมป์เกือบ3ล้านคะแนนแต่เนื่องจากผลแพ้ชนะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นวัดกันที่ electoral vote หรือคะแนนเสียงของผู้แทนการเลือกตั้งนะครับดังนั้นโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้คะแนนของคณะผู้แทนเลือกตั้ง306เสียงเทียบกับของนางฮิลลารี่คลินตัน232เสียงจึงเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่และเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากครั้งก่อนๆก็มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับผู้คนจำนวนมากต่างพากันส่งอีเมลและโทรศัพท์หาคณะผู้เลือกตั้ง306คนที่ต้องออกเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนใจปฏิเสธทรัมป์โดยในกรณีที่มีคณะผู้เลือกตั้งที่ว่านี้เปลี่ยนใจไม่สนับสนุนทรัมป์จริงๆจะทำให้คะแนนของทรัมป์ไม่ถึง270และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายของแต่ละรัฐนั้นกำหนดไว้ว่าคณะผู้แทนเลือกตั้งของแต่ละรัฐจะต้องออกเสียงให้กับผู้ชนะเลือกตั้งในรัฐนั้นๆก็ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่คณะผู้เลือกตั้งเหล่านั้นจะเปลี่ยนคะแนนเสียงของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากที่เกาะกระแสออนไลน์อย่างใกล้ชิดนะครับผู้เผยแพร่ข่าวปลอมจึงฉวยโอกาสปล่อยข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อทำให้เกิดการแชร์อย่างต่อเนื่องจนมีผลต่อบรรยากาศทางการเมืองและประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาในอินโดนีเซียผู้สื่อข่าวกริติกาวาราเกอร์รายงานจากกรุงจาการ์ตาและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวแพร่สะพัดในอินโดนีเซียว่าแกนนำกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง Islamic Defenders Front หรือ FPI ถูกทำร้ายโดยกองทัพรัฐบาลและต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและเมื่อประชาชนทราบความเป็นจริงแล้วคนจำนวนมากก็ยังคงเชื่อว่านายฮาบิบราซิกถูกทำร้ายจริงเพราะมีคนเผยแพร่เรื่องนี้อย่างกว้างขวางก่อนการประท้วงผู้ว่ากรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นผู้มีเชื้อสายจีนและถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพศาสนาอิสลามมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียแกะรอยที่มาของข่าวปลอมชิ้นนี้และพบว่าข้อมูลมีต้นตออยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐและยังพบในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าข่าวปลอมนี้เป็นฝีมือของขบวนการต่างประเทศที่ต้องการสร้างความวุ่นวายในอินโดนีเซียทั้งนี้การเผยแพร่ข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่ในอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรจำนวนมากที่เกาะติดสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดเมื่อ2ปีก่อนข่าวปลอมก็เคยสร้างความวุ่นวายสับสนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียมาแล้วกรณีตัวอย่างที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาชี้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเคยถูกวิจารณ์ว่ามักแทรกแซงสื่อไม่สามารถสกัดกั้นข่าวปลอมด้วยวิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ดามาจูเนียโตผู้ก่อตั้งกลุ่ม Digital Democracy Forum กล่าวว่าข่าวปลอมเรื่องการทำร้ายนายราซิกมีเนื้อหาวกไปวนมาและถูกเผยแพร่เป็นโฆษณาล่อคลิกสำหรับเว็บไซต์ jutipoker.biz ซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับเขากล่าวว่าทางการได้สั่งปิดเว็บไซต์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วในกรณีที่เจ้าหน้าที่พบว่าต้นตอของข่าวปลอมชิ้นนี้มาจากเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐและออสเตรเลียดามาจูเนียโตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เว็บไซต์พนันใช้ IP address ในต่างประเทศเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้อยู่เบื้องหลังกิจการซึ่งเป็นกิจการที่ผิดกฎหมายในอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่การแพร่ข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐปีนี้ซึ่งเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Facebook ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะสร้างระบบที่สามารถป้องกันข่าวปลอมได้ดีขึ้นเช่นการทำให้ผู้ใช้สามารถแจ้งรายงานข่าวปลอมที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนอกจากนั้น Facebookอย่างเตรียมที่จะทำให้ระบบสามารถเข้าไปสกัดแรงจูงใจด้านรายได้จากผู้ปล่อยข้อมูลสแปมด้วย อย่างไรก็ตาม Twitter และ WhatsApp ยังคงไม่ได้ประกาศว่าจะมีมาตรการใดบ้างที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับแม้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้จะสามารถสร้างระบบให้การแพร่ข่าวปลอมทำได้ยากขึ้นแต่ก็ยังคงไม่สามารถกำจัดข้อมูลเท็จเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดท้ายสุดคุณจูเนียนโต้กล่าวว่าสำหรับประเทศอินโดนีเซียผู้เกี่ยวข้องควรมองเรื่องข่าวปลอมนี้ว่าเป็นปัญหาสังคมมากกว่าปัญหาด้านเทคโนโลยีเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้คนเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดประชากรจึงเชื่อในข่าวปลอมมากกว่าข่าวจากสื่อที่เป็นที่รู้จักกันมายาวนานครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 19,883 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดนะครับปิดที่ 2,263 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,139 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท91สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comและยังสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ครับและปี2016นี้ถือเป็นปีที่วงการเทนนิสมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งมือหนึ่งโลกของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยฝ่ายชายนั้นแอนดี้เมอร์เรย์สามารถยึดอันดับหนึ่งจากโนวัคโจโควิชมาได้แบบเหนือความคาดหมายส่วนฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์ก็ต้องสูญเสียตำแหน่งมือหนึ่งของโลกให้กับแองเจลิกเคอร์เบอร์จากเยอรมนีอย่างไรก็ตามสำนักข่าว CNN รายงานทัศนะของผู้เชี่ยวชาญวงการเทนนิสโลกนะครับที่เชื่อว่าปีคศ2017หรือปีหน้าจะเป็นปีแห่งการคัมแบ็กหรือการกลับมาของนักเทนนิสหลายๆคนคนแรกก็คือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและคาดว่าจะกลับมาไล่ล่าแกรนด์สแลมรายการที่18ของเจ้าตัวในปีหน้าในวัย35ปีคนที่สองคืออดีตนางฟ้าลูกสักหลาดมาเลียชลาโปวานะครับที่จะกลับมาจากการถูกแบนเพราะกรณีใช้ยาโดปโดยเธอจะกลับมาแข่งระดับอาชีพอีกครั้งในเดือนเมษายนหลังจากถูกแบนห้ามลงแข่งเป็นเวลาถึง15เดือนส่วนคนที่3นั้นก็คือเซเลน่าวิลเลียมส์อดีตมือหนึ่งโลกและเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยที่ปีหน้าจะอายุ35ปีเท่ากับเฟเดอเรอร์นะครับปีที่ผ่านมาเซเลน่าจำกัดการลงเล่นเอาไว้เพียง8รายการและคาดว่าปีนี้ก็คงจะไม่ต่างกันดังนั้นแม้โอกาสที่จะช่วงชิงอันดับหนึ่งของโลกคืนมาจะมีไม่มากนักแต่ก็เชื่อว่าเป้าหมายหลักของเซเลน่าคือการที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นประวัติศาสตร์คือสมัยที่23นั่นเองนะครับนั่นคือข่าวกีฬานะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงทำเงินที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ความหนาวเย็นต่ำกว่าเกณฑ์เข้าปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องและ1ใน2นั้นก็เป็นเรื่องที่เหล่าสาวกตั้งตารอนะครับและ Fantastic Beasts and Where to Find Them ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีที่ขยับขยายจากนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลื่อนลำดับลงมาเป็นที่5ครับ
Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching.
ภาพยนตร์เข้าใหม่1ใน2เรื่องเมื่อสุดสัปดาห์เป็นแนวดราม่าชวนคิดเกี่ยวกับสัจธรรมแห่งชีวิตที่นำวิลสมิธมาในบทผู้บริหารบริษัทโฆษณาผู้ต้องสูญเสียคนรักและเปลี่ยนบุคลิกกลายเป็นคนปิดโลกเก็บตัวและพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งที่รันทดด้วยการเขียนจดหมายถึง3สิ่งนั่นก็คือความรักเวลาและความตาย
Love Time Death Now these three things connect every single human being on earth We long for loveWe wish we had more time, and we fear death.
Collateral Beauty คือชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้ามาติดอันดับ4ครับ ันดับ3เป็นแนวฮาเรื่องซึ่งเรื่องเดียวนะครับที่ติดกลุ่มท็อป5ชื่อ Office Christmas Party ที่นำเจนนิเฟอร์แอนนิสตันมารับบท CEO แกร่งผู้ต้องการปิดสาขาบริษัทของน้องชายที่ขาดทุนนอกเสียจากว่าทีมงานอินเทอร์เน็ตที่นครชิคาโกแห่งนี้จะสามารถชนะใจลูกค้าสำคัญรายหนึ่งได้และนั่นก็เป็นที่มาของการจัด Office Christmas Party อย่างสุดเหวี่ยงเพื่อพยายามเอาใจลูกค้ารายใหม่ครับ
This branch is failing. I'm shutting you down.
You got to give us a little bit of time to turn this around.
All right. If by some miracle you can close Walter Davis and his $14 million account, your jobs are safe.
Done. And you'll see. You're going to look so stupid.
Then we'll finally have something in common.
และอันดับ2ถูกคลื่นซัดเข้าใกล้ฝั่งเล็กน้อยโมอาน่าโมอาน่านะครับแอนิเมชัน3มิติน่ารักเกี่ยวกับการผจญภัยในท้องทะเลใหญ่ของเด็กสาววัยรุ่นกับมนุษย์กึ่งเทพเพื่อช่วยกอบกู้หมู่บ้านของตนให้พ้นจากคำสาปครับ
The ocean is a friend of mine.
First, we've got to go through a whole ocean of bad. Kakamora.
Kaka what?
และภาพยนตร์ที่บรรดาสาวกน้อยใหญ่ของ Star Wars จับตามองเป็นการแตกหน่อขยายผลจากเรื่องหลักของ Star Wars เดิมโดยจับเนื้อความตามท้องเรื่องช่วงที่ฝ่าย Imperial ผู้มีอำนาจควบคุมกาแล็กซีกำลังสร้างอาวุธทรงพลังชื่อ Death Star ที่สามารถทำลายล้างดาวเคราะห์ต่างๆได้ในพริบตาและฝ่ายต่อต้านก็ต้องพยายามขโมยแผ่นพิมพ์เขียวของอาวุธมหาปลัยนี้มาก่อนที่จะเป็นฝ่ายปราชัย
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
We destroyed our home.
Rogue One: A Star Wars Story เดินเรื่องคู่ขนานไปกับเรื่องหลักของ Star Wars ซึ่งตอนที่8จะลงโรงฉายในปีหน้าและประสบความสำเร็จในแง่การตลาดมากกว่าการเป็นผลงานบันเทิงที่น่าจดจำโดยการทำรายได้ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจไปได้155ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกของการเริ่มปฏิบัติการผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คึกคักเหลือเกินผู้รายงานนี่เห็นว่าไปดูเรื่องอันดับหนึ่งเนี่ยตั้ง5รอบแล้วมั้งคะคุณจำเริญเรา
อย่าถามไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อย่าถาม
อย่าถามแต่ว่าเราจะเล่าอยู่แล้ว
ไม่ผ่านไม่ผ่าน
อะไรเก
ินขอใช้คำกระป๋องเกินไปครับกระป๋องเทียบกับออริจินอล
กระป๋องคือไม่ลงท
ุ
น
ดูชีปดูไม่แพงดูไม่สมจริงสมจังดูไม่กระหึ่มดูไม่อึมผมหาคุณศัพท์มาบรรยายได้ไม่พอเอาเป็นว่า
จำเริญคาดหวังสูงไปหรือเปล่า
ไม่ใช่
หรือเทียบกับภาคก่อนๆไม่ได้หรือยังไง
ก็เพราะว่าเทียบกับภาคก่อนๆไม่ได้แต่ว่ามาตรฐานไม่ได้สูงส่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูเฉพาะต
ั
วเนื้อเรื่องของตัวเองเนี่ยนักวิจารณ์ก็เตือนบอกว่าหนังเนี่ยเน้นในเรื่องของความเป็นแอคชั่นมากกว่าการมีเรื่องราวหรือสตอรี่ตัวคนที่มาเล่นก็เป็นดาราใหม่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวหลักของ Star Wars เดิมเลยผมคิดว่าก็ยังไม่กินใจพอยังไม่น่าเชื่อถือพอแม้กระทั่งดาร์ธเวเดอร์ที่มาปรากฏตัวแวบๆในเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างความน่าเกรงขามพอคือไม่พอฮะไม่ถึงยังไม่พอ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ Star Wars ภาค8ใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างที่บอกเป็นการสร้างต่อยอดคู่ขนานในแง่การตลาดเดินเรื่องคู่ขนานไปมีจุดเชื่อมต่อก็คือว่าก่อนแหมมันเล่ายากก่อนที่ Star Wars ออริจินัลจะออกฉายเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยพอเราเริ่มเรื่องปั๊บก็ว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะต้องทำลาย Death Star ซึ่งเป็นอาวุธมหาปลัยเรื่องนี้ก็ย้อนหลังไป19บอกว่าแล้วแผนพิมพ์เขียวของ Death Star เนี่ยฝ่ายต่อต้านได้มาอย่างไง นี่แหละครับก็เป็นในแง่การตลาดที่เขาก็ต่อยอดมาเพื่อที่จะหาอะไรมาเป็นน้ำจิ้มให้คนดูก่อนที่ตอน8จะออกฉายในปีหน้า
แต่น้ำจิ้มใส่เครื่องไม่ถึง
ไม่แซ่บไม่แซ่บฮะ
ไม่แซ่บเนาะ
เครื่อง องค์ประกอบยังไม่ถึงฮะยังไม่แซ่บ
ค่ะก็รอภาค8ไปเลยแล้วกันนะคุณจำเริญ
ครับ
ไม่เสีย
ก็ฮะแต่ถ้าสาวกตัวจริงก็อาจจะผิดหวังนิดๆนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ถึงกับตัวจริงเท่า